čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Sveti Simeon Mirotočivi je u dva maha primio krštenje, kaže slušalac, i opet kada je primio sveti anđelski obraz, i tu je primio dva blagoslova, mali i veliki obraz. Šta je to sveti anđelski obraz i mali i veliki obraz, pita slušalac?
To su nazivi za monašku shimu, dakle za prvi postrik, kako mi danas nazivamo, mala shima, koju uglavnom imaju svi monasi, i za veliki postrek, veliki angelski obraz, to je velika shima. Dakle, sad u raznim pomisnim crkvama je različito tumačenje malih i velikih shima. Ja mislim da čak u Grčkoj ta mala, barem na Svetoj Gori, ne postoji, tamo se odmah dobija ta velika shima, ali svaka shima jeste ta velika, tako da se tu malo slovenske zemlje i razlikuju od ovih jelinskih. U svakom slučaju, u pitanju je monašenje ili ovo što se naziva uzimanje velike shime, velikog angelskog obraza.
U zakonopravilu Svetog Save stoji o zabrani pričešćivanja zavisno od prekršene mjere, pa slušalca zanima šta znači riječ u zakonopravilu 3 godine da plače, 3 godine da pripada, 4 godine da pripada na koljena.
Su pokajne discipline koje su bile određene za pokajnike, ima tome nešto i u ranom hrišćanstvu, a nešto je bilo ostalo i do srednjega vijeka. Praktično u današnje vrijeme to i ne postoji, postoje epitimije sigurno, čak i dugogodišnje, ali se ove discipline, ne znam, klanjanja na koljenima, pa onda ne ulaska u naos crkve i sjedinja u priprati, i tako da one se više praktično ne primjenjuju.
U doba Svetog Save je bilo tako da ko čini preljubu ili blud imao je 15 godina zabrane pričešća, pa slušaoca zanima da li toliko isto važi i danas u našoj crkvi.
Nije samo u vreme Svetoga Save, to je pravilo Svetog Vasilija Velikog, i za mnogi drugi grehe isto tako su te teške epitimije od po 10 ili 15 godina nepričešćivanja. Nekako je to raznim kanonima posle Svetog Vasilija ublaženo ili ostavljeno duhovniku na rasuđivanje, da se, ono što apostol kaže, da se ne bi čovjek žalošću potpuno pao u očajanje, tako da postoje određena prilagođavanja, ali u stvari danas to kao kanon postoji i jeste tako.
Da li ustav, to jest pravilo koje je Sveti Sava dao da se primjenjuje u manastirima vezano za post, pojanju i bdeniju, slobodi vlasti i tako dalje, važi isto i za današnji život u manastirima? Pita slušalac i želi da kažete uopšteno nešto o tome.
Mislim da Sveti Sava nije ništa posebno donosio, nekakve revolucionarne prekrajanja monaškog bogosluženja ili monaškog života, već jednostavno je gradio na temelju koji je zidan mnogo pre njega u Egiptu i u Palestini i u Carigradu. Tako da ono što nam je on, što se tiče monaških ustava, doneo, bilo je novo samo zato što su time počele monaške obitelji da praktično žive. Mi nemamo velikog monaštva opštežiteljnog prije Svetog Save, a ustave koje on dao, oni su zaista u skladu sa svim ustavima optežića, u duhu normalno prilagođeni ovim prostorima.
Da li je tačno da je monaška tradicija u srpskim zemljama postojala još u 11. i 12. vijeku, pa čak i ranije? Slušalac je zamolio da kažete nešto više o tome.
Postalo je sigurno, postoje Joakim Osogovski, Prohor Pčinski, Gavrilo Lesnovski. To su ljudi koji su prije Svetoga Save bili nosioci monaškog života u našim zemljama. Međutim, nema nekih, uglavnom su svi bili pustinjaci. Tako da je ostao njihov spomen i poneki put njihove mošti kao svjedočanstvo toga, ali se ne može govoriti o nekom razvijenom monaštvu iz vremena prije Svetog Save.
Slušateljka je zamolila da objasnite značenje riječi prozba.
Molitva, moljenje.
Srijedom i petkom kada posti, da li može da pije svetu vodicu, pita slušateljka.
Pa zašto da ne?
Ko su crnolisci?
Monasi.
Da li kanon Presvetoj živonačalnoj trojici može da se čita u nedjelju u 12. sati uveče u sklopu nedjeljne polunoćnice?
Pa ako tada služite polunoćnicu, zašto da ne? Ako se polunoćnica služi u sklopu bdenja ili ujutru prije jutrenja, onda tada.
Slušateljka iz Beča, kaže se da je Bog bio Bog Izraeljev, a šta je bilo sa ostalim narodima? Zar Bog nije bio Bog svih ljudi?
Bog jeste Bog svih ljudi, ali Bog ima svoj izabrani narod, Izrael, što znači um koji gleda Boga. Tako da, ovi ostali narodi imali su neke svoje takozvane bogove, a jedini narod koji se držao otkrovenja Božih, to je bio Izrael, današnji jevrejski narod, i zato se on naziva da je on Bog Izraelja.
Da li starozavjetni proroci u svojim proročanstvima pod nazivom Izrael podrazumijevaju materijalni, tjelesni Izrael ili duhovni, crkvu?
Pa jedno i drugo. Oni govore onome što se zbiva i govore i onome što će nastati. Svi su oni proroci dolaska Hrista. Nisu oni proroci samo jevrejskih događaja, već svi imaju i proročanstva o Hristu.
Kako tumačite stih iz Danilovog proročanstva i reče mi do 2300 dana i noći, onda će se svetinja očistiti?
Nikako ne tumačim, i naročito kad su u pitanju godine, dani, mjesece, već sad traže kraj svijeta, i naročito iz Danilovih proročanstava. Danilova proročanstva postoje, ali sad baš da ona sad tu govore o nekom kraju svijeta koji ćemo mi sad tu izračunati brojkama, a za sam kraj svijeta je nevažna, usta Gospodnje su rekla, o tome ne zna ni sin, nego jedino otac. Ja mislim da se mi džabe bavimo nekakvim računanjem i računaljkom.
Na koji su se način sve evanđelske vrline ovaplatile u Svetocavlju, pita slušalac?
Sveti Sava je jedan od onih koji su vidjeli Boga. Oni koji su vidjeli Boga, očigledno pre toga su sve evanđelske vrline ovaplotili u sebi. A kada su ih ovaplotili u sebi, kada su postali njihovi imaoci, onda su to pružili i drugima, tako da i možemo da kažemo da smo imaoci znanja svih evanđelskih vrlina po Svetom Savi, a sa što se tiče ostvarivanja njihovi, to zavisi od svakog od nas pojedinačno.
Evo pitanje naše slušateljke iz Kanade, da li je Bog taj koji se gnjevi i kažnjava, ili mi to svojim grijesima otvaramo vrata zlu koje tada ulazi u naše živote i udara tamo gdje smo najosjetljiviji?
Bog naš je sve milosredni i sve praštajući, ali on je Bog koji spasava sve nas. I on je čovjeku zaista omogućio ulazak u nadnebesne visine svoga božanskog života. On prašta, ali on i tuguje kada čovjek prezre to svoje bogoliko dostojanstvo i kada se, to tako kažem, prirodi ovim beslovesnim stvorenjima koje ne znaju za Boga. Tako da se on i gnjevi i kažnjava sigurno iz ljubavi, ne da satre, već da popravi i da omogući neki put ono što, eto, mi svjesno odbacujemo, da nas je to samo jednostavno vrati na kolosek kojim ćemo dobiti carstvo nebesko. On ne radi to na silu, ali jednostavno upućuje. Ima divnih Božih duša, sjećam se jednoga Nikole Bosanca koji je govorio: Gospode, u tijelu sam griješio, daj u tijelu da i platim, da ne plaćam gore. Tako da, eto, takvi su ljudi vjerojatno Bogu najmiliji, koji njegovu kaznu ne osjećaju kao kaznu, nego kao jednog putevoditelja ka carstvu nebeskom.
Evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. Slušalac iz Niša zamolio da protumačite dio iz Svetog Evanđelja po Mateju: ne dajte svetinje psima, niti mećite bisera svojega pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojim i vrativši se ne rastrgnu vas.
Pa tu je Gospod govorio o tome kako onima koji nisu spremni da čuju riječ spasenja, za koje je vidljivo da to, da ih ne treba jednostavno prinuđavati tom riječu, jer će reakcija biti potpuno suprotna. Dakle, ima i ona divna priča kada on isto kaže da onu priču o Lazaru, ubogom Lazaru i bogatašu, kada je Lazaru posle smrti, u životu se mučio mnogo, a posle smrti se nalazi u naručju Avramovom, a ovaj bogataš se, eto tako, davi onom ognju, pa on posle kaže ocu Avramu: pošli Lazara da javi mojima da oni ne dođu na ovo mjesto mučenja. A sveti praotac Avramu kaže: imaju Mojsije i proroke, neka njih slušaju. A opet ovaj jadnik iz Ada kaže: ne to, nego ako im dođe neko iz mrtvih, onda će povjerovati. A sveti praotac Avram kaže: ako ne slušaju Mojsije i proroke i da neko iz mrtvih ustane, neće povjerovati. E to baš recimo za ovo. Dakle, ako čovjek nema u sebi materijala da primi, znači ako nije duša u takvom stanju da primi evanđelje, onda zaista puno je svejedno da li neko ispred njega vaskrsava i druge i sebe, njemu to sve ostaje strano. I to je onda, ako mi sad te ljude upućujemo na to je recimo sad date neki put ljudi tako sveži u vjeri, pa sad hoće svima da pričaju o evanđelju i o spasenju, a pričaju onima koji za koje sad nije moment da to čuju, nego kad bude puno će vremena to će Bog odrediti kada može, i onda jednostavno tim ljudima prave ih neki put na neprijatelje i evanđelja, jer nije svako u svakom momentu pripravan za tajnu spasenja.
Kako da evanđelsku priču, kada Hristo zove da mu Petar dođe hodeći po vodi, na pravilan način shvatimo? Da li kada Petar tone simbolično predstavlja sviju nas, naše slabosti i sumnje, a Petrov dolazak k Hristu našu vjeru?
Pa ja nešto tako nisam to doživio, ja sam to nekako doživio da je Petar to vidio Hrista i kad je vidio i povjerovao da je to Hristos, kada je vidio da hoda po vodi, on mu je rekao dođi k meni, i on je dok je gledao Hrista, on je išao po vodi. Međutim, onog momenta kad je vidio oluju i ono nevreme i kad se uplašio, on je počeo da tone. Znači, tako s nama biva kad vidimo neke nevolje na svom životnom putu, a prestanemo da gledamo u Hrista, mi počnemo da tonemo. Ali se isto nadam da ako se to desi, onda će isto blagi Gospod dođi i da nas kao Petra rukom svojom izbavi iz te životne bure.
Čitajući pažljivo i razmišljajući o svakoj mudroj riječi oca Amfilohija Markisa, starca sa Patmosa, duhovnika našeg mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija, kaže slušateljka da razmišlja često zapisanu divnu misao o zapisanoj divnoj misli dušekorisnoj, ali i vrlo širokog poimanja njenog značenja. Između ostalog, kaže, bezazlenost je veća od talanta, a talant nam je urođen, a bezazlenost stičemo, pa da prokomentarišete ove riječi.
Da, ovo što smo i na početku rekli o toj bezazlenosti, budite mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi, ne radi se o urođenoj bezazlenosti, već o onoj koja se svjesno stiče. Dakle, ono čemu se stremi da bi se očistila duša i očistilo se oko naše duhovno, da bismo gledali čisto. I u tom slučaju stvarno je bezazlenost veća od talenata. Jer imamo i priču o talentima gdje eto, neko je dobio jedan, neko je dobio dva, neko je dobio pet, a pitanje je koliko je ko umnožio talenta. U ovoj priči u evanđelju se samo kaže za onoga što imao jedan da on nije umnožio, da su i ostali umnožili. Ali u životu biva i jedno i drugo. Neki put neko dobije ogromne talente od Boga pa ništa ne iskoristi, a neko dobije samo malo pa iskoristi. Eto, na nama je samo da gledamo da to umnožimo, a bezazlenost se stiče normalno ne nekakvim vještačkim sredstvima, već znojem i trudom, praštanjem uvreda, gledanjem čovjeka kao Božijeg bića, ne gledanjem čovjeka kao neprijatelja. Evo što sam skoro čuo od jednoga sveštenika, jedan tako sveštenik, onako tako malo je tako slobodan i tako nešto ga sumnjiče da on baš nije nešto bogoslovski obrazovan i tako dalje, ali meni se nešto mi se svito, pa pitam ja njega jednom, je li oče, kako ti to ne osuđuješ, malo da se ja nešto naučim? A on mi kaže, pa kako da osuđuješ, čovječe, kaže, zamisli, kaže, čovjeka, kaže, nekog, kaže, Bog ga zamislio, pa ga modelovao ovako, ostvario ga i poslao ga u svijet, a ti kažeš vidjenu budalu. Kaže, pa ne možeš to tako. Kaže, moraš ipak da ispoštuješ to što njega Bog stvorio. Isto ko što je stvorio tebe, stvorio je tako i njega. Svi smo mi, kaže, tu isti, kaže, vidiš ove planine ispred nas, pokazujem je on tamo, kaže, sve ovo grbavo, kaže, nema tu nigde ništa ravno. I takvi su ti ljudi, kaže. Prema tome, kaže, gledaj use i u svoje kljuse.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.